Yeah, sure. The 626 law. Mina now. Sihlangane njengamathini lwe. Double RM epitini hu.
Fendi guns on the beat.
Mina now. Sobabili shengamathi. Mina ngazi thandi umuntu nganje ngiyakuthanda mntwana umuntu mina nawe siwabishe namathe mina ngazi thandi umuntu nganje ngiyakuthanda mntwana umuntu. I believe and I have faith that you are the one, you are my soulmate. For me no number one, mina nawe bonje sihlangane njengamathe nolwimi. Thina bonje soze sithandane size singene ezulwini. Mina nawe sithanda sidalele ukuthi sibe sithu sibe nabantwana masibadale nje sibakhulise sithu deep down ngaphakathi enhlizweni. Believe ukuthi emhlabeni we are meant for each other, whether bathanda or bayathanda. Akunandaba ukuthi bangathini, yabondaba noma bathini, ngiyakuthanda and I mind bayathanda. Yebo, anginendaba man, ngalabo ndaba ndaba thanda indaba zabantu yabo, kubeni bexakwa ezabo umuntu enginendaba naye. Huwe ngoba inhliziyo yami itshontshwe huwe. Yeah, mina nawe sobabili shengamathi. Nolwimi mina ngazi thanda umuntu nganje ngiyakuthanda mntwana umuntu. Mina nawe sobabili shengamathi. Nolwimi mina ngazi thanda bathi mina nawe asifanelani umbhedo lowo bakhulumayo. Bakhuluma udothi sibasile banamanga ngoba ngimoto wena officials abathola into abangakukhuluma ngayo. The reason wabakhuluma udothi kusibabasela njengelanga. Thando lithilashise ndiluthanze uhlala shise sohlala sibabase sobadanga ngathi bayasela. Ayisuka banamanga lapho yalaba yimfathi, ayisuka bayaganga lapho yabayathakatha. Usakhumbula amanye kushela wena ungibhafisa ngithi omunye naye ngiswela. Bekaloku angibhayisa shit, engifebele angaziboni esibhayisa shit. Manje nyambasele uzwa ngathi uyasha kuyashisa shit. Ngoba nako unkulunkulu ngipha umuntu omuhle kakhulu and ongithanda kakhulu. Nami ngimthanda kakhulu mzawami, ngihlonipha kakhulu. Nami ngimhlonipha kakhulu futhi ukhekhe ngipha kakhulu mfethu njalo uma ngikhulu. Nawe sobabili shengamathi. Nolwimi mina ngazi thanda umuntu nganje ngiyakuthanda mntwana umuntu. Mina nawe sobabili shengamathi. Nolwimi mina ngazi thanda umuntu nganje ngiyakuthanda mntwana umuntu. Mina nawe sobabili shengamathi. Nolwimi mina ngazi thanda umuntu nganje ngiyakuthanda mntwana umuntu. Mina nawe sobabili shengamathi. Nolwimi mina ngazi thanda umuntu nganje ngiyakuthanda mntwana umuntu.